Luzon, DWBT Batanes,
DWPE Tuguegarao,
DWFB Lawan,
DZRK Tabuk,
DWFR Bontoc,
DZEQ Baguio,
DZAG Agoo,
DZMQ Dagupan,
DWRS Ayog,
DWLC Lucena,
DWRB Naga,
DZVC Virac,
at DWRM Palawan. Radyo ng Bayan Visayas, DYOG Calbayo,
DYES Borongan,
DYSL Sogod,
DYLL Iloilo,
at DYMR Cebu. Radyo ng Bayan Mindanao, DXJS Tandag,
DXBN Butuan,
DXRG Hingoog,
DXIM Cagayan de Oro,
DXSO Marawi,
DXRP Davao,
DXMR Zamboanga,
DXSM Holo,
DXDC Tawi-Tawi, at mga satellite stations sa buong Pilipinas. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, Nationwide.
Ang oras, 6 na minuto ang makalipas ang alas 7.
Bayan at Batas. Pagbibigay ninaw at kaalaman para sa bayan sa mga legal na usapin, libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at Batas. Kaalaman at serbisyong legal dito sa Radyo ng Bayan.
Magandang gabi pong muli sa ating mga tagapakinig. Welcome sa ating palatuntunang Bayan at Batas. Ngayon pong araw na ito ng Linggo, ika-siyam sa buwan na Oktubre ngayong 2011. Ito po ang inyong lingkod, Ven Blones. At syempre kasama pa rin po natin ang ating mga kaibigang abogado dito. Unahin natin si Attorney Marvin Aceron.
Miss Bon! Nauna na ako, Susan.
Talagang ano, bilis ah.
Kamusta ka na? Hindi, marami tayong guest tonight.
Oo nga eh, nakita ko no, puro mga nakangiti ang
It's
mga guests.
It's episode 49, landmark episode. Uh-huh. Dahil ang pag-uusapan natin ay isang landmark bill.
Yun.
Yan.
At sana makasama natin yung pwedeng mag-discuss pa, no?
Oo, si
ng
Kong.
Mga detalye.
Yung Bayan at Batas ngayon ay Akbayan at Batas.
Oo.
Kasi kasama natin si Kong Kaka at yung kanyang mga kaibigan.
Yun. Okay, so nandito naman kasama pa rin natin si Attorney Noel Punzalan. Attorney Noel.
Magandang gabi, Ms. Gen.
Oh, bakit parang di ba tayo nagsisimula? Masaya ka na.
Okay lang. Masaya naman. Masaya, daming tao ngayon eh.
Oo nga eh, no?
Nakakatuwa eh.
Gusto ko silang marinig mamaya.
Kung meron lang tayong TV dito. No?
Oh, ipakilala nga natin isa-isa.
Sige.
Yan po. Isa-isa po natin pakinggan ang kanilang mga pangalan at saka kanilang mga organisasyon na pinanggalingan.
Okay.
Pagandang gabi po sa inyong lahat, sa mga nakikinig. Ako po si Ramil Andaga, ang Executive Director ng Babaylanes Incorporated, which is the alumni organization of UP Babaylan.
Ooh.
UP Babaylan is the oldest
lesbian,
gay, bisexual, and transgender student organization na re-recognize sa University of the Philippines.
Okay.
Excuse me, yung Babaylanes, may ibig sabihin ba yun?
Oo.
Wala po.
Ah, wala.
No,
ganun lang. Akala ko, acronym ng... okay. Diwali. Okay na rin. Sige.
Okay. Okay. Next.
Magandang gabi sa ating mga tagapakinig. Ako si Eva Kalueng. Ako naman ang isa sa mga board members ng Babaylanes Incorporated.
Aha.
Na ito ako ngayon kasama ni Ramil at ibang ating mga kasama para mag-discuss ng ating sinatawag nating landmark bill.
Ayan. Okay. Next.
Hello. Magandang gabi po. Ako po si Daria.
Mm-hmm.
Ako po ay galing din sa UP Babaylan. Nung ako po ay nasa kolehiyo at ngayon po ay miyembro din ng Babaylanes.
Mm-hmm.
At kasalukuyan po ako po ay staff ni Kong Kaka sa Kongreso.
Wow! Siguro lagi masaya doon, no? Tsaka maganda ang mga aura doon. Okay. Oo. Okay, so, sino pa? Ayan.
Tetoy Mendoza po. Staff din ni Congressman Kaka. Sa Akbayan LGBT Collective po.
Okay. Okay. So, sige, nasa linya na pala natin si Kong Kaka. Tignan natin ha, kung makakausap na natin. Magandang gabi po.
Magandang gabi po. Magandang gabi sa nakikinig.
Ayan.
Drama.
Ayan.
Bayan ng Batas.
Mm-hmm.
Kong, anong ginagawa mo dyan? Natura ka dito.
Ay, MRV. Nandito ako, Sumilaw, kasi bukas ay anniversary ng Sumilaw, October 10.
Okay.
Sumilaw Walk.
Bakit maglalakad ka na naman, Kong?
Ha?
Maglalakad ka na naman.
Hindi maglalakad dyan, gugulong yan.
Ay, Ponzi, magandang gabi sa'yo.
Ito ako ngayon, ikaw naman wala.
Oo nga eh. De, bukas kasi ay parang groundbreaking ng tindahan ng Sumilaw Farmers, ng kanilang mga produce. Kaya medyo big time yung kanilang programa.
Okay. So, Attorney Marvin, umpisa na natin.
Kung? Ipakilala mo naman sa amin.
Kaibigan natin?
Oo, dito na sila lahat. Nagpakilala sila isa-isa. Ikwento mo naman sa amin, ano ba itong, bigyan mo kami ng introduction dito sa landmark bill na inyong pinirmahan ni Congressman Walden Bello?
Yung anti-discrimination bill.
Of course.
Yung actually, ang bill na to ay parang matagal na talaga din siyang pinafile sa Congress. Pero lagi siyang hindi nakakaabot ng third reading. So, parang itong, syempre maasa kami na sana ngayon 15th Congress ay finally pumasa ito. Ang pinakalayunin ng batas na ito talaga ay kilalanin, no, yung mga karapatan, lalong-lalo na ng mga LGBT communities. No, kasi isang mahalagang provision sa batas na ito ay ang pagkilala sa definition ng sexual orientation at gender identity at ang paggalang sa mga karapatan ng mga may sexual orientation identity na hindi normally kinikilala sa ibang mga batas natin.
Ano bang basic idea nitong anti-discrimination bill na to, Kong?
Mm-hmm. Yung parang pinaka idea nito ay parang hanggang sa ngayon ay kung titingnan natin, tayo ay signatory ng iba't ibang international instruments sa Pilipinas at bahagi halimbawa sa pagkilala ay kilalanin ang karapatan ng lahat ng tao, maging sa ay babae, lalaki, bakla, tomboy, transgender, at iba pang uri, no, ng mga sexual orientation at gender identities. Pero sa yung isang reality natin halimbawa sa Pilipinas ngayon ay marami pa rin mga sitwasyon na may maraming diskriminasyon sa iba't ibang uri ng pagkatao ng isang tao, na sinasabi natin na hindi lang siya kinikilalang karapatan ng ating konstitusyon, maging ng mga international instruments kung saan signatory ang Pilipinas. Kaya napapanahon na mailapat sa ating batas ang na may ganito at dapat ang iba't ibang uri ng pag-identify ng isang tao sa kanyang pagkatao ay dapat galangin.
Mm-hmm.
Kung?
So, ang parang specific sa mga provision na to ay ang mga sirkumstansya kung saan sinasabi natin na hindi pwedeng gawin sapagkat ito ay discriminatory. Halimbawa, yung pagtanggi sa pagbigay ng lisensya o paggamit pagtatanggal sa eskwela o hindi pagtanggap sa eskwela dahil siya ay bakla o dahil siya ay lesbian o kaya siya ay transgender. Ilan lang ito sa mga halimbawa na sinasabi natin na hindi na ito dapat. At kapag may lumabag dito, ay dapat mapaparusahan ng batas.
Kong. Tanong lang, sabihin, ang ibig mong sabihin, ang batas ngayon ay kulang. Yun ho bang yung sabihin?
Oo, at tingin natin ay dapat talagang ilagay na natin sa batas yung ano bang ibig sabihin ng sexual orientation, ano bang sabihin ng gender identities. Hindi lang sapat. Dapat meron tayong positibong aksyon. Hindi lang sapat sabihin natin may gender equality. Lalo na kadalasan ang na-highlight sa mga ganitong advokasya ay karapatan ng mga kababaihan. Meron pa rin pagkakaiba sa tingin natin dun sa iba pang mga karapatan ng iba pang mga grupo o mga pagkatao. Kagaya halimbawa nung ilan sa mga nangyari sa atin na yung pagtanggi sa pag-recognize ng isang party list dahil sila ay nagsusulong ng karapatan ng mga gays and lesbians at transgenders. At sinasabi natin, dapat walang ganong diskriminasyon sa ilalim ng ating batas.
Pero kung balita ko, kaya daw hindi kasi naman napasa yun,
eh marami naman daw representative doon na ano eh. Na,
na ano?
Na iba-iba rin ng sexual orientation. Ito daw ba yun?
Kinakabahan sila at kinakabahan sila sila ay makilala.
Oo.
Yung isa argumento nila halimbawa, yung isa argumento nila halimbawa, ay sinasabi nila, pasok na yan sa Magna Carta of Women. Mm-hmm. Ang sinasabi natin, hindi. Kasi iba pa rin. Iba pa rin na ilatag natin at ipahayag na meron tayong pagkilala at pagrespeto at pagsusulong ng karapatan ng iba't ibang uri ng gender identity. So, hindi sakop ng Magna Carta of Women. Although, may mga ilang pag-mention ng karapatan ng pagkakapantay-pantay. Kasi nga, nauna pa itong bill na ito na i-propose eh. So, kumbaga, na-outdate niya yung iba pang mga sumunod na mga batas. Pero, ang pinakamahalaga sa batas na ito ay finally magiging bahagi ng ating definition ng magkakaroon na ng batas na nagde-define sa isang batas sa Pilipinas ng sexual orientation. Minimension ang sexual orientation, pero hindi talaga siya binibigyan ng pagkilala at totoong definition. So, ito yung attempt ng batas na ito.
Okay. Kausapin natin yung mga kasama mo dito, si Ramil.
Hello, Ramil! Magandang gabi sa'yo.
Ay, Kong, kumusta?
Medyo maginaw dito ngayon sa Bukidnon.
Dito din po.
Ha?
Dito din po maginaw. May kasi
tumuulan din dito sa loob ng
booth. Kumusta pala kayo, Marvin, ng mga Sevilao Farmer?
Ay, kumusta? Si Yon.
Ay, oo. Kasi bukas ay ipapakita nila lahat ng kanilang harvest.
Lahat ng ano ko ang ipapakita.
Ito, Ramil, ito tanong ko sa iyo.
Ito
tanong ko kay Ramil.
Sige po.
Isa sa mga ano dito, yung denial of access to public service. Ano ba ibig sabihin nito, Ramil? Yung pinagbabawal ng ano ng batas na ito.
Siguro before I go into that, no, gusto ko lang dagdagan yung sinabi ni Kong Kaka na finally ang isa sa mga main intentions ng batas na ito ay mailagay sa ating mga statutes, legal statutes, yung definition ng sexual orientations and gender identities, because in as far as our laws are now, may mga ilang mentions sa sexual orientations pero walang, hindi pa siya well defined.
Mm-hmm.
And also we're talking here now of sexual orientations and gender identities.
Mm-hmm.
Pero ang isa siguro sa ang gusto kong i-highlight is that this bill is an attempt to finally recognize that LGBT rights are human rights.
Mm-hmm.
Hindi naman po, hindi naman humihingi ng karagdag ang mga karapatan, kundi gusto lang i-recognize na human rights din ang karapatan ng mga lesbians, gays, bisexuals, and transgender.
Ako gusto ko lang matanong, Ramil, kasi dito sa Pilipinas,
yes,
di ba? Parang nakikita ko naman, hindi, kasi sa ibang bansa talagang hindi pwedeng magladlad, di ba? Hindi pwede yung mga ganitong action, di ba? Pero dito sa Pilipinas, napapayagan at saka hindi masyado nang pinapansin. Ano pa ba yung mga karapatan na kailangan pang ibigay sa mga LGBT?
Una siguro, may kailangan din nating pag-usapan yung na mas abante talaga yung gay, lesbian, gay, bisexual, or sexual orientation and gender identity rights sa ibang bansa kesa dito sa Pilipinas.
Mm-hmm.
For example, yung mga bansa tulad ng Canada, tulad ng States, may mga framework protection laws sila on sexual orientations and gender identities. In fact, abante na silang pinag-uusapan na yata sa ibang bansa ngayon ay same-sex marriages and partnerships. Meanwhile, dito sa Philippines, we're trying to do the step one.
Oo nga.
Recognize na.
Pero sa mga ibang bansa na konserbatibo, walang mga ganon, ano? Pero sa mga mauunlad na bansa, meron na na
yes,
mga ganon.
Tapos, iba rin kasi yung, for example, nakikita natin medyo makikita natin may pagka visually open nga or visible ang ilang LGBT, pero titingnan din natin kung ano yung mga experiences ng mga taong ito liban sa pagiging visible, because at the end of the day hindi rin mawawala na may mga experience yan ng discrimination.
Okay, so kanina sinasabi mo ano ba talaga ang ibig sabihin ng ano, sexual orientation? Ano ba, may kaibahan ba yung sexual orientation sa gender identity?
Mm-hmm.
Siguro si yung kasama natin si Bubbles.
Yan, si Bubbles.
Eva pala.
Yes.
Eva.
Ayun, siguro na, kagaya ng palagi natin yung binabanggit, yung importanteng yung importanteng bahagi nito ng anti-discrimination bill, yung pag-recognize ng konsepto ng sexual orientation at gender identity. Mm-hmm. Pag sabi mo kasing sexual orientation, ito yung sumasaklaw ng mga konsepto ito, bagaman limitado yung mm-hmm. yung lingwahe ng Pilipino.
Uh-huh.
Uh-huh. Kasi kagaya na halimbawa, yung tomboy, mm-hmm. ayaw nga, maraming sa grupo, ayaw natin yung tomboy kasi nga, mm-hmm. ang daming mga nakadikit dito, mga mabibigat na konsepto mm-hmm. like, ano yan, yung mga tomboy yan, yung mga security guards, mm-hmm. mga conductor yan, mm-hmm. o mga tricycle driver, mm-hmm. o yun yung mga yun. So parang, ang sakit ng tomboy mm-hmm. na tawagin ka kung maganda ka namang lesbian. Oh.
Uh-huh.
Well, pag binanggit natin yung sexual orientation, ito yung halimbawa yung halimbawa isang babae na yung kanyang sa according to definition yung emotional, romantic, mm-hmm. yung sexual attraction niya
mm-hmm.
ay talagang nakatuon sa kapwa niya babae mm-hmm. at nagkataon siya ay babae
mm-hmm.
so yung that's sexual orientation mm-hmm. ang kaibahan nito sa gender identity, may mga tao, may mga pinapanganak sila na ang kanilang physiological composition ay sabi natin testosterone lahat
mm-hmm.
mas dominant ang testosterone mm-hmm. pero ang kanilang personal sense of identity ay sila ay babae mm-hmm. so yun yung gender identity
okay.
So sa LGBT concept, lesbian, gay, bisexual, ito yung sexual orientation, at yung T, ito yung transgenderism, at ito yung sumasailalim sa gender mm-hmm. isa sa mga gender identity. So mm-hmm. siguro mas para lang mas mahigit maunawaan kung ano yung mga pagkakaiba nito, mas usually kasi like sa lipunang Pilipinas, pag nakakita tayo ng bakla, akala natin bakla lang sila, pero pwede silang transgender.
Okay.
So, and bumabalik pa rin sa konsepto na napaka-importante kung paano na ina-identify ang kanilang sarili. Hindi tayo ang nag-identify on the basis kung ano lang yung mga stereotypes na inassign natin sa kanila.
Or bi, no? Or bisexual.
Yes, bisexual.
Sama din ko dyan yung ano. Yung parang yung sikat na runner nung araw, si Nancy.
Si Nancy Navalta.
Oh, Nancy Navalta. Kasama rin ba dyan? Pero iba yata yung parang... hermaphrodite pa tawag doon?
Before, I just want, ano lang, kabig lang siguro, wala namang masama sa lesbians who are into such informal works like yung sinabi nga ni Eva kanina, na conductor, walang masama doon.
Mm-hmm.
Ang masama doon, kung sinistereotype natin that all lesbians are ganito, maganda
parang,
yung... Kasi
mga bakla
na para mga gay
sa bakla ay manicurista,
may mga sapador lang,
hindi masama lang sila, nagiging masama lang sila kung ginagamit natin yung mga stereotypes
ayun.
Na bilang mga standards na ganito lang dapat because we're more than that. Nancy Navalta, dati yun, na-mention yung attorney, no, dati ang tawag siyang hermaphrodite.
Uh-oh.
Pero, isang tao na nag-exhibit ng both male and female sex organs. Pero, recently, hindi na sila tinatawag na hermaphrodites because may recognition that pag tinawag mong hermaphrodite, it's all, may pagka-discriminatory din, may pagka-othering.
Pasensya na, hindi ko alam.
It's okay. Ang ginagamit na ngayon sa international language also is intersex.
Okay.
Kanina, tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, I'm approaching this from a viewpoint of ignorance talaga.
No.
Pasensya
okay.
na talaga eh. Kaya maganda nga rin nandito
totoo,
tayo, natalakay natin to.
Tsaka,
kasi para rin sa ating mga tagapakinig.
Mm-hmm.
Diba,
na hindi
ma-educate
hindi lang natin
sila.
Mapag-usapan
like
yung
talaga alam
everyday
na.
Is everyday naman po is learning. Tas ano din, maganda rin na hindi lang natin pinag-uusapan yung provisions ng bill. Pinag-uusapan din natin yung mga konseptong ito in our agenda also to raise the awareness ng mga ng karamihan tungkol sa mga issue.
Pag pumapasok ba kayo sa mga public, yung mga comfort room, meron bang mga ano kayo doon? Kuwari, kung saan kayo papasok?
Ayun pala. O paano yun?
Darya can share.
Po, gusto ko magdagdag yung sinabi nyo kayo na dito sa Pilipinas, medyo open tayo o tanggap natin yung mga bakla. Tanggap natin, pero sa akin talaga, hindi talaga natin siya talagang fully tanggap dahil nagsiset pa rin tayo ng mga kondisyon. Halimbawa, sa mga
okay.
trabaho, kahit sa eskwelahan, or kahit sa larangan. Kapag nagset ka ng kondisyon, nangangahulugan na ito na may discrimination pa din kasi hindi mo siya fully tinatanggap. Hindi mo dapat kapag sinabi mo na tinatanggap mo at nire-recognize mo itong mga tao na ito, dapat hindi ka nag-impose sa mga kondisyon. Kasi dapat hindi ka nag-impose ka ng kondisyon, nakahulugan, hindi ka pa rin talaga okay dun sa konsepto at okay dun sa solution. Kaya yun po, marami talaga kaming mga experience na ganyan. Sa CR, kung saan ka papasok.
Ayun pala, paano yun? Saan ka papasok pa gano'n?
ikaw.
Kasi depende yun, yung po ay depende nga sa sinabi na isang explaining yung gender identity. Dapat po hindi tayo ang magdikta, hindi yung mga security guard o yung mall ang magdikta kung yung tao na to ay kung saan si siya papasok. Dapat siya po ang ating tanungin, saan siya komportable na pumasok. Kung ako po ay bakla at ako po ay komportable kung halimbawa ako po ay transgender at gusto ko pong pumasok sa CR ng babae, dapat po payagan po ako at hindi po ako ipilit na papasukin sa CR ng mga lalaki dahil lamang po ang mall administration o yung po yung mga tao ay hindi komportable na ako po ay nandoon. So dapat po sa akin po manggaling doon.
Tama, pwede rin, oo.
Siguro,
paano yung mga nagpapanggap?
Ayun nga, gusto ko. Rin na naiisip ko eh. No? Paano na magpanggap?
At the end of the day, siguro ang pinakamahirap na i-prove tinay intention.
Bakit napapasok
yun? Pero tingin
ko ay nangyayari naman, hindi lang po sa mga...
Hindi, kakapanood ko ng mga Tito Big and Joey films yan ng araw.
Streets, mga heterosexual natin na mga kasama.
Yun, balikan ko lang siguro, isang basic na pinag-uusapan kanina, no? Acceptance ba? Sabi nga ni Ate ni Daria, acceptance pero may mga standards, may conditionalities. Ang tingin namin diyan ay hindi pa 'yan acceptance. Kahit sinasabi natin na visible dito sa Philippines, ang lesbians, gays, bisexuals, and transgenders are still being tolerated.
Mm-hmm.
Which should not be the case. Kasi parang wala pa siya sa level ng acceptance. Kasi ang tinotolerate natin, yung ayaw natin, pero nandyan. Mm-hmm. Kaya tolerate natin. Mm-hmm. Meanwhile, pag i-accept natin, co-equal yung treatment natin. Mm-hmm. Maybe that's one of the things which we should also acknowledge.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Ang itotolerate po ingrown.
Ano yun?
Ang ito tolerate
or in A,
ganun. Or at least A. I mean, you don't tolerate people, you accept people.
Okay.
Teka, yung, ito, kung hihimay natin yung batas, mga lima yata, no? Discrimination sa denial of access to public service, discrimination in the workplace, discrimination in educational institutions, discrimination on the right to organize, denial of access to healthcare, issuance of professional licenses, and access to establishments and services. Puntahan mo natin yung ano sa trabaho. Ito kasi pinakamahirap eh, no? Dahil naalala ko, mayroong kaso dati lang dito sa Miriam. Sabihin ko na, may mga Mary Noller dito. Yung Mrs. Ko, tsaka si Miss Gay. Alam ko din dati, may kaso na isang librarian na gay na nagpakasal. Pagkatapos, dinismiss dahil nagpakasal siya. Ito ba ay masasakot? Itong batas ba ito ay masasama sa sa sitwasyon na gano'n?
Paano ba namin sasabihin yan without also going into the details?
Okay, wag natin sabihin, for example, only.
Kung ang dito sa bill na to is that ang nakalagay hiring, promotion, and dismissal of workers should not be based on the person's sexual orientation and gender identities.
Mm-hmm.
Magaan performance based pa rin, performance and merits ang magiging basis mo and not the sexual orientations. Kasi may iba pang mga cases, attorney, for example, yung mga, we have transgender friends na who identify as women. So, for all intents and purposes, babae sila.
Uh-huh.
Ang ano pala, kulatilya dyan is that when we say transgender, hindi ibig sabihin na nag-undergo ng operations.
Mm-hmm.
Ang mahalaga lang dyan, personally, nag-identify siya as a woman.
As a woman.
Mm-hmm.
So, yun. Oo, mm-hmm. Identity, person, which is personally identified. We have friends na nahihirapan makahanap ng trabaho because of their gender identities.
Mm-hmm.
Kasi, for example, in all, everything being equal, lahat po masasa exam, na shortlist, and then may panel interviews, tas may tatlo siguro, sabihin natin may tatlo na applicants na shortlist, one straight male, one straight female, and one transgender, I mean, what are the chances also?
Uh-huh.
It is also, this bill is precisely a recognition of that an inequality, existing inequality.
Gusto ko lang din magdagdag doon kasi personally ako, naka-experience ako ng discrimination sa trabaho. Feeling ko kung hindi man ito yung pinaka, isa ito sa pinaka na itong larangan na ito, marami ng mga kapatid natin sa LGBT community ang nakakaranas. At sabi nga ni Ramil, yung mga transgender ay nahihirapan. Mm-hmm. Lalo na dun sa mga trabaho na sinasabi nila na corporate yung... Kasi ako naranasan
ko. Kwento ko naman. Pat
ako ng trabaho, nirecommend ako without... Hindi pa ako nakikita talaga nung manager. Mm-hmm. So, okay sa kanya. Pinagpasa niya ako ng resume na impression dun sa aking...
Impressive
sa portfolio ko, sa aking portfolio. So, una niya akong hininga ng litrato. Although, ako naman ay open at sinabi ko na, eto ako kasi yung field ko naman ay medyo nasa creative siya. Oo, nasa creative siya. Hininga niya ako ng litrato. Nagpasa ako ng litrato ko. Pinagpasa niya ulit ako ng litrato kasi masyado daw manipis yung kilay ko dun sa una. Sa una kong litrato. Na kagad ako, parang mali na kagad. Tapos nung pumunta ako para sa interview, yun sinabi niya sa akin na yun kailangan nakita niya ako. Syempre nagpakita na ako, although hindi naman ako wala naman akong pretension, sinabi ko naman talaga na ganito ako kasi para to avoid din yung mga ganung mga konfrontasyon. Syempre ako sinasabi ko rin na eto po ako, nilalatag ko na para walang surprise factor. Yun, tapos pumunta ako doon. Nag-interview kami, na-impress siya sa akin, tapos pailalim pa rin, sinabi pa rin niya sa akin sa dulo na gusto ka namin, pero kung pwede sanang mag-tone down ka, pwede bang wag kang mag-makeup, tapos panlalaki yung damit mo. Tapos syempre ako na nagulat ako, parang hindi pa ba enough yung portfolio ko na para tanggapin niyo. Tapos yun ang dahilan nila sa akin, kasi ito ay isang malaking kumpanya. Sinabi nila sa akin na kung gagawin nila yun sa akin, baka magkaroon ng issue dahil una nilang kasi yun ang patakaran at corporate daw yung sinasabi nilang setting nung kanilang kumpanya. Nakakalungkot kasi sabi ko nga, 'di ba, may mga tao na bilang transgender, yung mga ganitong mga experience ay talagang nakaka-frustrate kasi parang, 'di ba, graduate ka sa maayos na eskwela, pinagbutihan mo, girandahan mo ang iyong trabaho, tapos
girandahan mo ang kila.
Oo, tapos bigla-bigla i-judge ka dahil lamang doon sa mga bagay na 'yon. Nakaka-nakaka-nakakaano siya.
Okay.
Okay.
So, pag-cut muna tayo.
Oo, babalik ko kami at
Kong, andiyan ka pa ba, Kong?
Yes, I'm listening.
Okay. Diyan ka lang
muna. Tayo, eh?
Ate Dar, andiyan ka pala. Hello, good evening.
Okay. So mamaya ako magbabalik tayo at magpapatuloy tayo sa ating pinag-uusapan ngayong gabi. At kasama na rin po yung katanungan na ibibigay ni Attorney Marvin at ni Attorney Noel para dun sa ating mga tagapakinig. Pagkatapos lamang po na ilang mga paalala.
Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig. Sa pamamagitan ng internet, mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya'y sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan.
Tangkilikin natin ang Radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sani Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka!
Okay, ayan. Balik ho tayo. Meron na tayong 33 minuto. Magalipas ang alas 7. At kasama pa rin natin dito ating mga panauhin. Siyempre si Attorney Marvin Aceron at si Attorney Noel Punzalan.
Kahit behind the scenes, ang ganda ng kwento.
0920-923-6509 po ang itetext ng mga kababayan natin.
Okay.
Texter number 5 will win Jose Rizal Coffee Mug Bayan at Batas.
Okay.
Teka, pero kung bago natin itanong, ito muna ang ating... may pablog lang.
Bigyan na lang namin kayo.
para dun sa mga graduate ng Ateneo Law,
Uy, sino yun?
Ikaw ba yun?
Ikaw lang, ikaw ba yun?
So, nag-high school ako sa San Beda.
Nag-high school ako sa Lourdes. Okay.
So, ito po, meron pong alumni homecoming ng 75th anniversary celebration at the Isla Ballroom of the EDSA Shangri-La Hotel, Mandaluyong City, on October 21, 2011.
October 21.
Mm, so, calling all at
Ateneo College of Law
alumni.
Meron. May magtatanong.
Uy, pupunta lang mo tayo, sabi ni Kongkaka.
Kongkaka!
Bibili muna ako ng Rolex.
di ba nasa lista?
Punta tayo dyan, masaya yan.
Bili mo ako ng Rolex, Kongkaka. Pupunta ako dyan.
Hindi, nakita ko si Kongkaka, kaya ako siya na-invite dito.
Yung 75th anniversary.
Yes. So, those who are coming, please inform, for more information, please call Ateneo Law Alumni Association at 899-7691, local 2125, or 9865598.
Okay. Teka, so, si Miss Gay ang nag-plug niya
natin. So, punta po kayo.
Dapat tayo nag-plug niya.
October 21, Isla Ballroom at Ed sa Shangri-La Hotel, Mandaluyong City. Ang tanong... Attorney Punsalan.
Ang sagot dito ay, we will not just tolerate, we will accept.
Thank you.
Magbigay ng isang halimbawa ng klase ng diskriminasyon na binabawal itong bill na to. We will accept acceptable answers.
Yan. Ano ang isang
medyo leeway kasi medyo...
May sinabi po kami mga anim o pito kanina.
Sitwasyon.
Ibigay ka ng example, discrimination on blank yun. Pwede na po sa amin yun. Si Texter number 5 will win Jose Rizal Coffee Mug from Bayan at Batas.
Ay, yung number?
Political number, 0920-923-6509.
Okay. So, meron nung tayong 35 minuto makalipas sa alas 7 at sa ating pagbabatuloy, Attorney Marvin.
Okay, so, kinikwento kanina ni
Nasa linya pa natin si Kongkaka, ha?
Okay.
Yes.
Yung sa military ba, ano ba yung, alam ko sa Amerika, malaking issue yan. Dito ba, kamusta ba yung... kasama ba ito dun sa mga tinidiscuss ng bill na to?
Yes. Sa states, basically, they lifted na the adult as
well. Pwede na, pwede
so
na.
So ngayon, it's okay. Yes. May mga arguments kasi before na pag pumasok o magpapababa ng morale, na pag pumasok sa institution, sa military as an institution.
Mm-hmm.
So isa yon sa mga ina-address ng bill na to. That it should not be the case. Mm-hmm. Kasi kung if you're fit for that profession, then your sexual orientation and gender identity should not be used versus you. Tapos also magugulat tayo because may mga laws na tayo tulad ng PNP Reform Act.
Yes.
Meron doon sexual orientation although hindi siya defined.
Mm-hmm. And in fairness to those who were in the position in the, I think 2006, may mga statements sila na talagang sinasabi nila na okay na tumatanggap sila. Pero again, ang kailangan natin yung written document na talagang nakikita natin na pinapayagan natin. That's like in the PMA or Philippine National Police Academy, yun talagang importante. Meron tayong dokumento na panghahawakan natin na talagang pinapayagan natin na nilamang yung mga statements.
Okay.
Bawal ang motherhood segment sa
kalimba. Bawal ang motherhood.
Magugulang na tao. Parenthood na
yun. Ito, yung discrimination sa educational institutions. Nakaranas ba kayo nito? O paano ba nangyayari yung discrimination sa educational institutions?
Ako, no, bilang isang guro,
yes.
Malapit sa puso ko itong issue na to kasi especially na marami akong mga estudyante na nalulungkot sila at nag-share sila ng mga experiences nila. Like, yung isa, sinasabi niya na pinag-iitan daw siya ng teacher niya dahil nga, nag-drug yung ano niya. Or, sa school kasi namin, bawal, meron yung student, ano, so, may uniform policy. So, yung uniform pa lang, malaking issue yun. Kasi, halimbawa, in the cases of people who are transgender, paano yun? Gusto din lang tapos hindi sila pwede. Tapos, okay, mag-sport sila ng long hair.
Uh-huh.
Tapos, or like in...
Okay, maghikaw.
Maghikaw.
Yes, or bawal sila mag-volleyball. Yun nga. Pero nangyayari to. Like yung siguro yung isa pang kaso, yung masculinity test, somewhere in a university belt. Somewhere in the university belt. May mga eskwelahan na yung pag halimbawa perceive kang bakla, mag-exam ka, Tapos kapag, siyempre, matalino si bakla. Tapos pumasok siya sa exam. Tapos literally, meron siyang pink form na isa-sign. Kasi siya sabi, ito ang kondisyon na hindi ako mag-sport ng long hair, hindi ako magkaka-boyfriend, hindi ako maglaro ng volleyball or else ma-expel ako. So yung mga ganun. I think that's one of the...
Actually, hanggang ngayon, meron pa yung ganyan?
Yes.
Meron
pa lang.
Actually, dyan ako may tanong sa education Paano yung mga all boys o kaya yung all girls school?
Oo nga pala,
Kasi all boys nga . Diba? So, tatanggapin mo si girl na pili, ang sa kanyang identity.
Palagay ay lalaki siya. Oo.
Paano yun? Parang...
Pero tingin ko din
naman... Doon ako na-confuse actually. Pinakapanong ko.
Pero if, for example, if someone who was born of the female sex but who identifies as a man, feeling ko maliit din yung chances na she will opt for to go to an institutional structure na all girls, for example, because tingnan lang natin,
mahirapan siya
mahirapan siya kasi at the end of the day ang pag-uusapan na naman natin dyan is what will empower the person more.
Yun ang approach ko kasi nung binabasa ko as a lawyer kasi malabo yun. Parang tapos criminal pa tong may criminal implications tong bill na to, so any ambiguities on the pardon the pun.
Yes.
Any ambiguities in this law will be construed against the state or for the accused, di ba?
Yes.
So yan mga all boys all girls, doon ako talaga naguluhan ngayon. Paano to?
Alam mo kasi yung mga all boys naman, di rin mga all boys.
Kaya paano ka kung baliktad na yung ang babae na siya, ang gender identity niya ay lalaki. Gusto niya pumasok sa all boys.
Oo nga naman. So paano yun?
O kaya the other way around. Yung lalaki ang gender identity niya, babae siya. Talagang babae siya, yung feeling niya talaga, di ba? So, tapos pag gusto niya, sobrang feeling niya na babae siya. Pumasok siya sa all girls.
Pero ako, palagay ko dyan, Attorney Puzulan, yun isa sa mga mawawala na mga type ng eskwelahan. Pagdating ng, kasi ngayon, nawawala na rin naman, yung mga dating old exclusive girls.
Nagkukoed na.
So, magiging thing of the past na rin yung mga all boys saka all girls school.
Pero also giving due respect din naman sa mga ganun.
Tapos, maglalaban-laban ng mga rights dito. Paano yung mga religious schools? Sabihin nila, religious rights, diba? Napoporsi ko lang yung mga interplay of, labanan na ng rights to, religious practice.
Ito talaga yung mga nagiging discussions.
Magbakal to.
Magbakal nga talaga. Hindi, natutuwa nga ako Diba?
Yes.
Diba, yan.
Lang ako dun sa issue ng uniform kung yung isang transgender na tao ay nag-identify siya halimbawa na babae at gusto niya mag-uniform na babae, unang-una naman natin dapat natingnan ay ang uniform naman ay hindi talaga natin ginawa noon para i-classify kung ano ang lalaki at babae.
Mm-hmm.
Ito ay identity ng eskwelahan. Oo, yun ang gusto naman natin doon na makita. Mm-hmm. At hindi para masabi na ito ay babae at ito ay panlalaki. Kaya dapat hindi na maging issue ang dapat mong isuot as long as you follow.
I-redesign na lang natin yung uniform.
Tingin ko dito ay as long as nag-confirm ka naman dun sa tamang
mga
hindi
policy.
Ka naka mini skirt, hindi ka naka plunging neckline o naka hanging, kahit naka pambabaeng uniform ka, hindi dapat ito maging issue kasi sa dulo nga ang dapat mong tingnan ay saan yung tao magiging mas komportable at ma-enjoy niya at maipahayag niya ng mas maganda yung pagkatao niya at maano niya yung full potential niya. Yun ang gusto natin ma-achieve dito. Hindi gusto natin mag-label na ito ay babae at ito ay lalaki. Kasi kung ganun lang din lang ang mangyayari, parang mababaliwala lang yung ano natin na, di ba? Yung identification at yung gusto natin na itulak talaga.
Pero dito isang provision na medyo talalaktaw ako ng konti. Itong tungkol sa enforced psychiatric treatment. Ano ba ibig sabihin nito? Yung pipilitin kang magkaroon ng psychiatric test. Bawal yun dito.
Hindi, lalaki ka talaga lalaki ka. Parang ganun.
Kasi may mga ang tingin pa rin.
Parang disease, Parang ganun.
Mayroon naman kasi na ang tingin pa rin talaga sa sexual orientations and gender identities aside from straights. Ito ay psychological na condition. Pero 1972 pa yata ng American Psychiatric Association sa DSM 4 or 5, hindi ko lang alam. Basta tinanggal na siya as one of the...
Although, nasa batas pa natin ngayon sa family code na homosexuality or lesbianism is
still a ground for legal separation.
Oh.
Actually, nandun pa yun.
Tapos na tayo
doon. Speaking from me.
Tapos tayo sa legal separation agad.
Siguro din kung empowering din siguro.
Kaya siguro tanggalin na rin yun doon.
Or kung empowering.
Doon na tayo, attorney sa same-sex marriage.
Siguro attorney kung empowering naman ang ating society. Feeling ko naman wala namang mga gays or lesbian na mapipilitang mag-asawa ng straight na partners. Kung ang ating society naman is empowering and accepting. Because may mga nag-aasawa, may mga hindi nagka-come out na gays because takot. Pamilya, anong sasabihin ng society, i-disown. So, di ba may mga napipilitan talagang mag-asawa ng female? Kahit hindi yun yung gusto nila kasi they have to conform to traditions. Pinipilit sila sa ganon.
Mm-hmm.
So, in as much as kung ang ating society accepting not equal na yung treatment, itsurang kahit ano yung orientation.
So talaga yung next step dyan yung same-sex marriage na rin.
Hindi ako po, hindi. Ang inaano lang namin is equality muna.
Pasensya na. Sama ng tingin ko sa akin.
Kasabay-sabay pa.
Parang tatamaan ako nun.
No, because attorney, it's also one of the things which has to be corrected. Kasi isa sa mga existing na pananaw ngayon, no, after ng equality and discrimination, kasunod na niyan, same-sex
marriage na.
Kaya inunahan ko na approaching this from my talagang ignorance.
Hindi po.
Talagang wala akong alam dito.
Okay yun, na okay yung ganung questions. Pero ang i-clarify namin is hindi pa papunta doon yung aming ano. In fact, the LGBT community ay hindi pa rin, wala pa rin namang isang...
Sa tingin niyo yung kahandaan.
Kasi, okay.
Yes.
Tsaka hindi rin na feeling ko personally, and this is not in the bill, hindi naman yata lahat mag-opt for marriage.
Ayun. Okay.
Attorney.
Good evening ko.
Oo, hello. Maganda na mention yun kasi siyempre I'm sure yung mga mag-object sa House Bill 515 na akbayan ay isa yun sa linyang gagamitin. Kagaya halimbawa ng opposition na pinupost ng simbahan sa RH Bill, di ba? I'm sure isa sasabi nila na ito ay nakapailalim na naman sa batas na ito ang same-sex marriage. Pero sana maintindihan din ng publiko at mabasa yung batas mismo no, na para ang unang objective at ang pinaka-objective ng batas na ito ay ang pagkilala ng human rights ng lahat kasama ng LGBT at pagsiguro na nakikilala na nabibigyan ng espasyo ang potentials ng lahat at sana hindi sa madala sa ganong simpleng debate at therefore dahil hindi pa wala pa sa ganong antas na kamalayan yung maumayan tungkol sa ganyang issue ay parang masasayang naman yung effort natin na ang LGBT community ay may mga karapatan, may karapatang pantao na dapat kilalani ng ating bata.
Mm-hmm. Kasi naalala ko, meron din ako palang narinig na balita no yung mga kunwari, yung mga ginagamit natin ng mga card, yung mga pasaporte. Hindi ba minsan yung iba gusto nila kung ano sila yun ang nakalagay o kaya gusto nila magpalit ng pangalan, 'di ba? Magpapalit sila ng pangalan para sila na yun. Parang yung dating kunwari yung dating lalaki na gusto na ngayon ay nagpalit na ng kanyang pangalan, pwede bang mangyari yun? Pwedeng gawin yun? Kunwari sa batas. May kaso na bang ganoon?
May kaso mo.
Ha?
May decision na yung court sa Silverio versus Republic. Si Romel Silverio,
okay.
Gusto niyang magpapalit din sa kanyang birth certificate.
Ayun.
Meli Silverio, tapos magiging female na siya.
Oh.
So, sinabi ng Supreme Court, si Justice Corona, sabi niya, hindi daw siya pwede kasi hindi privilege yung ganung pagpapalit ng sex. At saka sa birth certificate kasi, ganun din, parang, hindi pwedeng sabihin na dahil gusto mo lang ma-identify as babae, papalitan mo na yung binigay sa'yo. Parang medyo conservative yung decision. Sabi ng Supreme Court na kung ano yung binigay sa'yo ng Diyos, yun yung assignment, sexual assignment.
Okay. Kailan yan? Kailang ano yun? Ito lang, very recent lang.
Chief Justice sa si Corona.
Hindi pa siya chief.
2007.
Okay. So meron na palang ganun, ano?
Pero also, there was this one case, yung kagandahan, no, na ang case na was intersex.
Sa kagandahan, pinayagan na magpalit yung entry dun sa birth certificate na from male to female. Mm-hmm. Kasi naman, intersex siya. So, nag-side sila ng mga doktor, psychiatrist. Okay. Sinabi nila na talagang dalawa yung paano ba? Sex nung tao.
Babae na lang. May expert.
Si Jennifer Kagandahan naging Jeffrey Kagandahan. Tapos pinayagan naman siya ng Supreme Court.
Naisip
ko lang kasi parang dahilan dyan kasi parang it's the fact of birth. Eh. Nung birth na yun, yun yung nakitang aparato sa kanya. Parang ganun siguro yung... Hindi ko naman nabasa yung kaso eh. Yung Silverio.
Ganun yata sa Silverio. The fact,
nung pinanganak ka, ito nakita namin yung aparato siya. Yes. So, yung kagandahan siguro, tama. Kasi pareho naman. Could go either way. Diba?
Mm-hmm. Parehong meron siya.
Pero tama yung tanong, no? Because it really results in discomfort. For example, sa airports, I was once asked to step out of the line, not here. Pero I'm not saying na ganun ka-sensitive yung handling ng ating airport personnel.
Mm-hmm.
I was asked to step out of the line kasi my passport says Mr.
Mm-hmm.
Okay. Tapos hindi ko naman sinasabing kagandahan ako upang pagkama ng babae. Pero siguro sa ibang bansa, pitit ako. Excuse me, miss. Can you step out of the line, please?
Mm-hmm.
Why? Because your passport says Mr. Legally Mr. Ganon. pero there are, sa ibang bansa, may mga movements. Sa ibang bansa, for example, Fiji, I guess, and Australia. Blank yung ano.
Ah.
It's an option for you to have a dash on your sex.
Okay. So, meron pala tayo dapat na mga gawin din sa mga ganun, ano?
Maraming pagbabago pala. Mahaba pa pala.
Pero one step at a time.
Mm-hmm.
Yung anti-discrimination bill.
Ayun muna.
Matanong ko lang kay Kong Kaka. Ano na status itong bill na to? Kung...
Oh, actually, may committee hearing next Tuesday. Ngayon parating na Martes. October 11, tungkol si Bill Dox. Dapat magkaroon na ng hearing noong nakaraan, pero natimingan namin yung bagyong Pidring at hindi nagkaroon ng mga committee hearings that day.
Mm-hmm.
Dapat doon pinag-usapan yung bill na to. Marami actually sa mga kasamahan namin sa Kongreso ay excited na pag-usapan siya. Marami rin na excited na pag-usapan siya dahil gusto suportahan. Marami rin gustong pag-usapan siya para sabihin na medyo baka hindi pa siya kailangan sa panahon na ito. Pero tingin ko, napapanahon na talagang pag-usapan siya. Yung anti-discrimination bill na matagal nang final at hanggang ngayon ay pina-file pa rin paulit-ulit. Tingin ko ay isang mahalagang hakbang para sa pagkilala ng mga karapatang pantao ng LGBT community. Inasahan din namin na parang maraming mag-raise ng questions kagaya ng mga questions na raise natin ngayon sa programa, no? At tingin ko, maganda na talagang itanong ang mga tanong na yan at opisahang sagutin ng ating bansa, di ba?
Ito ulit, pardon my ignorance. statistics lang. Mga ilan? Ilan? Sorry, yung innocent question. Mga ilan? Tingin nyo?
Wala kasi sa census natin yung ano, so medyo at some point pwede nating sabihin na it's a blind population. Pero madami. Yeah. There are estimates, maraming estimates
naman. Mga ilan
naman,
yung estimate?
Siguro sa 10, yung parang sabi.
May ano kasi,
out of 10, parang gano'n.
May 10% kasi yung ano niya.
Oh,
although hindi na ginagamit yung Kinsey statistics, no? But the Kinsey statistics states
na. Dumani na tayo na.
Oo, pero wala ka namang bagong ano pa rin.
Walang basis na bahasa.
Dalawa sa 10?
Ganun ba kinanda?
10% of the population.
Oo, disclosure.
Kasi nga hindi pa nga recognize it, tama. So wala pa talaga statistics.
Sa isang classroom, halimbawa, pag teacher ka, makikita mo, halimbawa, 4 sa 30.
Mm-hmm. 4 sa 30.
Kasama na nga doon tinatawag na nakikita at hindi makikita.
Wala pa yung mga naalala ko yung libro tuloy niya. Attorney Bongalik pala, naalala ko yung kanyang librong yun. Talagang pinigilan pa niya yung sarili niya, di ba?
Ang
ganda ng libro yun. Nabasa ko sa isang upuan yun. Ano daw?
Patalingin ko ako ng magpasang magsalita. Pero pag natalingin niyo ako, gaano karami?
Sigurado ako bawat kanto sa Pilipinas ay may LGBT.
Marami. Yan naman ang sure tayo. Sa 7,100 islands na yan. I'm sure meron.
Sa kongreso ba ilan?
Kaya bilangin na natin yung mga kanto para natin ko ilan.
Sa kongreso daw po, kung kakailan.
Nako, baka ba, mapasupo ako, panagbaya ako ng datos. Inumpisan ko pa namang bilangin.
Hindi, pero ano
pero
din?
Marami, marami.
Balikan lang natin yung sinabi kanina ni Eva na hindi ibang tao yung magsasabi noon, yung tao.
Ah, yung tao dapat. Okay.
Oo, so, tama yun. Mm-hmm.
Okay, so meron na tayo natitirang itong minuto.
Si Alito Araneta ng Imus Cavite, ito. Discrimination sa labor.
Oo, pwede.
Congratulations.
We will accept that answer.
We will accept that answer. Bayan at Batas, Jose Rizal, Coffee Mug.
Okay.
Thank you.
Okay. So, ano pa mga katanungan natin sa mga kasama natin?
Hindi, may naalala kasi ako nung height, nung grade school ako. Meron kaming teacher. Tapos meron akong kaklaseng, ano siya? Siguro ang tawag sa kanya, transgender. Ah, yun, transgender. Lalaki siya, pero isip babae siya. Tuwing magre-recite yun, edi siyempre, malambot. Sasabihin ng teacher, Manuel, boses lalaki! So, ano siya, parang nararattle siya. Nagtatawa na naman kami lahat. Pero naisip ko, hindi nga pala tama yun, ano? Kasi nung bata ka, akala mo okay lang, nagbibiruan lang. But under this law, that should be prohibited. Yes. That's actually harassment.
And also, ano yung magiging effect noon dun sa bata? Towards his or her development as a person. Mm-hmm. At attorney, yung mga realizations na ganyan are very, very good, di ba? Kasi ito naman yung lundo ng ating pinag-uusapan.
Tama.
How to change people's perspectives. Or, if not to change, at least to open the attitudes and the minds na hindi lang lalaki at babae ang meron sa mundo.
Na maging open, ano?
Yes.
Pero kasi nabasa ko yung libro ni Danton Remoto, maski siya noong una, parang hindi din siya makapag-open, di ba? Kayo ba ganun din? Yung makapagbukas nga ng sarili nyo.
Siguro sa sa organisasyon, lalo na mas bata kasi ako sa kanila sa babaylan. Pero ibig ko sabihin, like sa yung buhay ng organization namin, 19 years na kami, 1992 siya established. Unong umpisa, konti-konti pa lang yung mga sumasali, mga bakla. Tapos nung inopen siya for lesbians, 1996, so, dumadami na. So, ibig sabihin, unti-unti bumubukas yung lipunan. Para, at the same time, yung mga tao rin, tinatanggap namin yung mga sarili namin para maging bahagi kagaya ng organisasyon na kagaya ng UP Bumaylan na isang support group sa mga kagaya namin.
So, I think
malaki yung malaki rin yung naiambag nung mga ganitong mga diskusyon, ng mga organisasyon at iba pang mga instrumento para mas maging bukas in terms of accepting our own self.
Yan na nga. Mm-hmm.
Wala pang study talaga na nagpapakita, no? Pero sa palagay ko, mas empowered, mas confident yung mga bakla na nakakapagsabi ng maaga at natatanggap ng pamilya, na at sinusuportahan ng mga ng pamilya, ng kapatid, ng parents. Mas nagiging mas productive, confident at ano silang paglabas ng society, paglabas ng pamilya sa school, sa workplace. Kasi sobrang kung mahina ka at kung sa simula pa lang sa pamilya pa lang may problema ka na, parang magkakaroon ka ng mas malaking problema kapag lalabas ka na sa paaralan, sa workplace, at sa society, na mas malaki yung mga mas madami ka na kakaharapin na mga diskriminasyon at itong mga
at lalo na siguro magiging problema kung ikikip mo yung itatago mo yung sa buong buhay mo, di ba?
Pressured ka mag-asawa dahil nga lawyer ka.
Hello.
Totoo
yun. Tama.
Hindi, nagkataon lang.
Tama. Pwede.
Actually, yung una kong, one of my first bosses, actually, teacher namin sa...
Teacher namin,
napakagaling.
Napakagaling.
Napakagaling. Pero...
Declared naman yun, si Attorney Sebastian.
Tsaka si ano... Huwag na, ayoko na sabihin yung gusto ko na. Baka, declared naman siya, pero
Will mag-out.
Pero ako napansin ko na sa kanya, hindi na natin sabihin yung pangalan niya. talagang bumabago yung behavior niya pag nasa harapan ng clients. Mm. Yun yung sasabi mo na tama, parang hindi siya komportable sa sarili niya. Diba? Mm. Pumipiit siya ng konti, medyo naglalalaki ng konti. Mm. Pero pag kami-kami na, ala na.
Oo, kasi may expectation din siguro pa yung larger society.
Ayun nga.
Liban pa sa isang outside of the circle kung saan ka comfortable. Mm-hmm.
Tsaka just to correct lang din yung mga stereotypes. Ako, transgender ako, pero ako, I went through the regular process of ROTC, kaya yung sa hindi, ang gusto ko lang sabihin ay hindi talaga tayo pwedeng magkahon na pag sinabi natin na bakla, na hindi nito kayang pumasok dun sa larangan ng serbisyo ng pulis at militar.
Uy, nalala ko si Dan.
Hindi yun basihan.
Tama.
Kasi ako ay marami ang magdi-judge at mag-iperceive ako na mahina, malamya. Mm-hmm. Pero I went to the regular ROTC process and nakayanan ko siya. At proud ako sabihin na yung mga lalaki na ka-RO ko na nahihilo kapag hinihimatay, ako hindi. So, hindi talaga ito basihan.
Oo nga
ng
naman.
Sinasabi natin na
kakayahan.
Si Dan Conromoto, black belter pala yun.
Maraming
ako black belter.
Oo, maraming mga stereotypes at mga traditional na pag-perceptions ang kailangan nating i-revisit.
Oh, tama.
Hindi naman na itama siguro. At the end of the day, sana maitama. Pero kahit lang,
balikan
natin kung ito ba talaga dapat. I mean, it's always about reflection.
Aha. Yes. Naku, marami pa sana tayong
i-discuss.
Eh si Kong Kaka, nasa linya pa natin, Kong.
Yes.
Oo, magpapaalam na tayo.
Oo. Maraming salamat sa mga laging nakikinig sa Akbayan at Ang Batas. One Sunday a month program natin. Yun po pinag-uusapan natin ay House Bill 515. Yun po ay pinalakbayan sa nag-upisa ang 15th Congress. At magkakaroon na po ng mga committee hearings. Iniimbitahan ko rin yung public na pwedeng makinig, manood, makisali sa kwentuhan para mas maging malalim yung pagkatalakay natin ng batas na ito.
Mm-hmm. Okay, maraming salamat, Kong Kaka.
Alright, thank you po. Wala sa malamig na sumilaw bukid noon. Magandang gabi po sa inyo.
Okay. Attorney Marvin?
Next week po, pag-usapan natin ang Trials of Oscar Wilde. Yan. Ito ho maganda kasi 18th century to. One of the best writers of all time. Actually, he wrote a lot of good books, fiction, Happy Prince, Good Place, Importance of Being Earnest. Pag-usapan po natin yung kanyang buhay noong 1800s. Ang buhay ng bakla noong panahon na yon ay napakahirap pala talaga.
Yeah, makinig kayo, ha? Next week. Okay, maraming salamat sa ating mga guests sa mga panauhin natin ngayon. Medyo kumuha na tayo ng isang minuto kay Albert. Albert, pasensya na. Attorney Noel.
Batiin ko lang yung tao sa likod ko, si Attorney Jason ko. Kung kaka, nakalimutan mo, baka nandito si Jason sa likod ko.
Okay. Ayan.
Magandang gabi sa inyo lahat.
Ayan, magandang gabi din po. At si Mrs. nandito at saka si Miss Gay, ayan, nakasama ho natin sa ating palatuntunan ngayon. Maraming salamat po hanggang sa susunod na linggo. Ito po si Ven Blones. Ang oras, 1 minuto makalipas sa alas 8.